دکتۆر محەممەد سەرەتا زۆر خۆشاتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. پارتەکان ڕێکخراوەکان لە قۆناغی جیاواز و لە هەڵومەرجی جیوازدا لەبەر چەندین هۆکار و پێداویستی جیا لە داگ دەبن. ئەمڕۆ لە گۆڕەپانی خەباتی ڕامیاریدا لە هەرێمی کوردستان چەندین پارت هەن. چی بوون ئەو هۆکارانەی بوونە هۆی دامەزراندنی بەرەی دیموکراسی گەل؟
نیان توانی تجاوزی ئەو مەرحەلەی خێڵە چی بکەین کە لە قسەنە بوونە تەوەری ئەسان پاشەکشەی گای کوردستانەوە خێڵە چی ئێمە قەناعەتمان وایە دەبێ هێزێکی سیاسی تۆکمە هەبێ بتوانێ سیستەمێکی سیاسی گونجاو بۆ کوردستان بێنە دەکایەوە. ئەوە هۆی سەرەکی دامەزراندنی ئێمە. ئێمە دەمانەوێت لە کۆمەڵگەیەکی مەدەنی لەو کۆمەڵگایە خێڵە چی هەیە بۆ ئەوەش پێویستت بە بەفکاری نوێیە، بە ممارەسەی نوێیە، بە بیرکردنەوەی نوێیە، بە ڕێخستنێکی نوێیە.
بە سواتە دامەزراندنی ئیوە گرێدراوە بە بارودۆخی ئەمڕۆی هەرێمەکەوە.
بەڵێ، گرێدراوە بە بارودۆخی هەرێمەکەوە بۆ گرێدراوە بۆ بارودۆخی لەپەرەوەی بە ئەو بارودۆخی هەرێم دەرەنجامی نەبوونی سیستەمێکی سیاسی تۆکمەیە، نەبوونی عەقڵی سیاسی کوردیە. ئێمە عقلێکمان هەیە، عقلێکی دەسەڵاتداریە، نەک عقلی حکومەت. حکومەت لەبەرەوەی حکومەت ئۆرگەنایزیشنێکە کە کاری کۆمەڵایەتی هەیە، بەڵام دەسەڵات ئەتواندرێت دەسەڵاتی مافیا بێت، دەسەڵاتی تاکە کەسێک بێت، دەسەڵاتی گرووپێک بێت بۆ بەکارهێنانی ئیمکانیاتی دەوڵەت و گەلێک بۆ بەرزەوەندی تەبەتی چەند کەسێک و عائلێک. وان ئەوانە لەک هۆکارن کە ئێمە بیربکەینەوە بۆ ڕێکخستنێک توانای ئەوەی هەبێ ئەو کۆمەڵگایە بگوازێتەوە بۆ
کۆمەڵگایەکی. بەڵێ دکتۆر، زۆر جار مرۆڤ کە چاوی دەکەوێتە وشەی بەرە و یاخود ئەو وشە دەبیستی یەکسەر ئەوە دێتە بەرچاو کە بەرەیەکە لە چەندی لایەن پێکاتووە. ئایا بەرەی دیموکراسی گەل هەمان واتای هەیە و یاخود واتایەکی تر لە خۆ دەگرێن؟
دیموکراسی ئێمە وا دەزانی کۆمەڵگا پێک نەهاتووە لە چەند حزبێکی ئایدیۆلۆژی یان چەند گرووپێکی ئایدیۆلۆژی. کۆمەڵگا فراوانترە چەندین ئەفکار و چەندین ئایدیۆلۆژی کیابێت، چەندین بیر و باوەڕ و کەسانی خاوەن بیر و باوەڕی جیاوازیان هەیە. بۆیە ئێمە بیرمان لەوە کردێتەوە کە ئەو ڕێخستنە سیاسی ئێمە بتوانێت جێگای هەموو کەسێکی کیابێتەوە، هەموو گرووپێک با بیر و ڕای جیاوازی تایبەتیان هەبێ، بەڵام دەتوانن پێکەوەن لەسەر ژەنەدیا سەرەکیەکانی گەلی کورد و کورماڵگای کوردستان. بەو مانایەی ئەوەیە ئێمە بتوانین هەموو تواناکان کۆ بکەینەوە کە ئەو توانایانەی ئیمانیان بەوەی کە دەبێت ئەو سیستەمە بگۆڕدرێت، سیستەمێکی باشتر بێتەکایەوە، ئەوانە ئەتواندرێت جێگەیان بکرێتەوە، نەک پەراوێز بخرێن یا خۆمان یا تاقاتی ئەوتیشمان وایە هیچ کۆمەڵگایەک ناتوانی لە چوارچێوەی ئایدیۆلۆجیایەک بەرەو پێشی ببەی. کۆمەڵگا گەورەترە لە ئایدیۆلۆجیا، کۆمەڵگا بەرژەوەندی جیاوازی تیایە. بۆیە مەرحەلەی ئیسای ئێمە دروستکردنی سیستەمی سیاسیە. ئەو دەم ئەفکارەکان ئەتوانن لە بینی خۆیانە ململانەی خۆیان بکەن بۆ سەپاندنی ئەجەندای ئەو چینەی کە تەمسیل. بەڵام لە ئێستادا ئێمە پێویستمان بەهێنانەکەی سیستەم.
دکتۆر محەممەد، بەس ئەم ڕێکخراوە ناسنامەیەکی دیاریکراوی نییە لە ڕووی بیروباوەر، ئایدیۆلۆجی، ئاخو سکولارە، ئاینیە، نەتەوەییە.
بەڵێ، بە هەمان شێوە ئێمە ئایدیۆلۆجیایەکی دینیمان نییە ڕاستی، بەڵام کەسانی خاوەنی بیر و باوەڕی جیاواز ئەتوانێت تێیدا کار بکا، کەسانی سکولار ئەتوانێت تیا بکا، کەسانێکی کە ئاینداریش بێتوانێت کاری تیا بکات. ئێمە بۆ ئێوەمان دیزین کردووە کە بتوانێت ئەو کەسانەی لەسەر پرینسیپەکانی مافی مرۆڤ، ئاشتی، ئازادی، دادوەری، عەدالەتی کۆمەڵایەتی، ئازادی تاکوکۆ، ئەو کەسانە لە خۆ بگرێت بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ئەو مەرحەلەیە تەجاوز بکەین. مەسەلەی ئێمە ئێستا کە لە ئێستادا ناو کۆمەڵگاوە ئەوە دینی و ئەوە سێکولارە، بەڵام هەویەکەمان وازحە، هەویەکی سێکولاری هەیە، لایەنێکی دینی ناتوانێت ئیستیقلالی کا و نایەکی سێکولاری ئایدیۆلۆجیش ناتوانێت. و ئەنەما کراوەی هاتا سیستەمێک دروست بێ اودم افتكار كان با بيك وامل بلاني خوان بكن لسر اوي خلق اقناع في بين لسر اوي شيء كامل عين اتوان زياده الخدمه لا بر اجنده شيء رون بر بر اوكيش ببا پیش بخاد بو کمالگا اودم اولا ابتا خوانی مسئله که بلام لی اصده دیاره اوی که اما واضحه که این کمالگای چی مدنی منده
دکتر کیانی یکیتی نشتمانی لسر همان بیرو که دامزرا جوازی اوی لگل اوی یکیتی چیا؟
جوازی اما اوی راسی سیدی شریطی سیاسی کردستان بکن جیوپولیتیکی کردستان ابین لسالی سیکانی قرنی را بردو که فرم حزبی سری هر دال ناو کرده تا حتی ارسا او فرم حزبی بردوامی هیا یعنی حزب لسه اساسی کاریزمای شخصی یا گروپی یا سروغ عشیرت یک دروز دبه او کسان لدوری کود ابنوا او کسش ممارسو بیروکی حزبکی بوشی و داد رجید که لبرجواندی تایبتی خوایا بی لبرجواندی تایبتی خوایا بی اما نمان بینی او حزبانی ارساهن تزاوزی او ممارسیان کرده بی او ای بینین فرقه که لبین حزبکان راسی هنده دروش مو ده مساوکانا نو اگ ممارسو بیر کردنویان لشیوی بره و برنی کومالگاو لشیوی بره و برنی حزب و چونیتی هات نزد سلطه و هر سکوت که بر جهان دیده تپش همان ممارسه ای. اول فرق کیه ملکر و اما نمانده کاریزما به بیت اوی سرچی من به بیت یعنی وی سرچی گشت کردن منو پوکد نوی خلق اما دمانه بیرو راو اجنده به بیت وی خلق نوی او کسالی که ایمانیان باوی سرسرمی چی سیاسی توکما لکردستان پیش بخیر
دکتر کیانی ایو خودتن لپیش در لناو گوران کردن کردو و که بیگو بان گورانیش ریشه دگره تا بو ناو یکیتی تا چند بونتان لدوتکی امر خرابه دا درجه پیدانی او جور ریبازه و یا خود انجام دانی اوی پیتن نکره لچوارچی و یکیتی نشتمانی کردستان و گوران دا انجام بدن
نه اما مدرسه چی سیاسی نوی لکردستان دمانه ری بیتا که او اوی باسم کرد لولامی پرسیارکی پیشترد ازم او بو مدرسه چی سیاسی ها بو لکردستان او مدرسه سیاسی ها تا ایسا باوی ها همو حزبکانی کردستان زاده او مدرسه سیاسی ها مدرسه سیاسی نو و لداوینی او گوره بونو گشهان کرد و بوی همان ممارسو بیر کردنویا اما دمانه مدرسه چی سیاسی نوی بیتا که او لکردستان نه علاقه به این حزبی که تو باشه وی کار کردنی او حزبانه و نبی لسه اساسی کاریزما درست نبی لسه اساسی خلق که کانی ناو کومالگا درست نبی که پیویشه کانی کومالگا دزانن و التزام بکن باو برنامه که پیشی دخن باو شوه ایما اتوانین کاریگری من هبید لسه برو پیش بدنی اجندای خلق نگ اجندای تاکت کس باوی توشی اتا توشی خیرانی وکو احسان بین اتا لسیاست غلط نکنید درستین استراتژی تا غلط نکنید حتا ما فکانی خلق ببیتا درش میسره چی من و حتا مسئله چی جدیدی کشه او حزبانه هموی هدفیان او بوا که براسی به اراده کردنی خلق بوا با کول کردنی خلق بوا با حزبکا و یان بوا سر کردکیان ایم دمانوی خلق اراده بوا بگرد و صحب سبه بتوانید لهمو مستوی کانا لهمو آسا کانا رسنه بگرد لحزب بی لدسلات بی یا ند بیت در جری برنامه کمالاتی لون آسکان دمانه دسلات دل مرکزی ها به لحمون لحموم مستوای که آورد سلات دل مرکز اگر مالگا خورد بخا لس اساسی پیشو چه کمران اتواند انجمنی ها به لحمون آس شارکانه او انجمن کاریگری ها به لس براوه کردنی دیموکراتیت هر و هم مراقبه کردنی در سراتی زیبردی کار با اوی گندلین خلقی با اوی بتواند او مشروعان و او بوزه و او تختیتانی اکرید با خدمت گزاری لو نوسانا خدمت گزاری اک به کشایسته خلق به نگ گندلی و اوی هبیدوانی عدالت به عدالت به لتوزیع کردنی امکانیاتی دولت بسر همون نوسکان و همون
باش
ازال ناحیتان و تا گندکان
دکتر کیانی بازی مدرسات کرد ایوا خودتان و کسانی که تر وکو ایوا لهمان مدرسه و لهمان کشینا دیموکراسی چلا چوار شوی رجالاتی ناوراست عراق و یا خود کردستان پرورده بونا چه جیوازیکتان لگل او سر کرده و برپرسانه هیا که لگو رپانه کدان؟
اما جیوازی که و یعنی من نظم من اگر سیدی ترکیبه ایم که دائما انسان چی سرکش بوینه نمان توانی هیچ حزبی اگر نیتوانی ایم لخوا بگرید بوشه و یه بمان او مامکن دستمو مامکن بو دستمو نبوینه لسر اساسی بیرو باور با ایم چونه ناور حزبی بیرو باورشی تایبتی من هب و بو کومل دا التزام من پیو کردیه بلاب که حزبکان نیان توانیه التزام با بیرو باورکانی خوانو بکن با درش بکانی خوانو بکن ایم با زمانش با تا با زمانش با ایم اصاکت دمانه بی همان ایم ببینه هوی اوی که براسی چی نوی درست بی شوی چی ممارسه کردنی سیاست با شوی چی نوی تل کردستانه برو پیش بکنی خلق تفعیل بکن خلق بکا لهمو مستوائه که افقیان اوی برین آسوی دیموکراسی آسوی بکار بینین بو اوی بتوانین نعمو آسوی کن قبی ادای حزب بکن اصر کرده که بکن اروها دسلات یعنی اگر بین دسلات
بس برنامه و امانجی ایوه لچی کده بیتوا؟
برنامه و امانجی ایوه کده بیتوا لعشتی آزادی داد پروری اوه سیسم ککه برام دوش مسئله ایما اوی که دبی سیستمی سیاسی هبید که عدالتی کمالاتی رساو بکات بازاری آزاد نک بشه ویل کردستان هیا قرخ کردنی بازار بیو آزاد کردنی نرخ بی نه ایمه دمانوی بازاری آزاد هبید منافسه درست بده دمانوی پرورده چی باش بده تا گنزانی کرد تا بتوانن مبدع بن داهنر بن دمانوی کردستان پیش کوتو ببید لبن لناحی آبوریو احتمام باو بده که منافسه هبید که ری بکریتا و با منافسه که ری بدرید باوانی او کسانی که موهیبیان هیا قدرتیان هیا بتوانن جدع بکن ری خستنوی سیستمی آبوری کردستان بشیوی که دس اساسی باز بید با اوی بتوانین هم او کسانی که تموحیان هیا لبر او پیش بردن و خویانو تمو حکانیان بتوانن هم او هاو بسی لا بشکل دنی کوملاتی دا بکن با ویکا باز بدن شوی او نیپوتیزم نمینی لکردستان یعنی خزم خزمین و شد نمینی یک آبوریشی چند زمسری من هبه نکتن زمسری بز اویلا تیرین رایعی لنفت و تنها نفت فروش بین و خرجی بکن دمانوی کردستان لحنی شسالیو پیش که لدانی کشتوکاویو پیش که لدانی گشتوگوزار پیش که پیش ها کردنی چی کمالاتی ها بی برنامه یعنی برو پیش بی کمالای کدوستانا لنقطه الفا و با نقطه با
دکتر کیانی او برنامه بیگو من به انجام گیاندینی پیوسی به جوره ها امراز هیا امرو اوانی لگورپانکه دهن خوانی دزگاهی که زلو زبلحی رادیو تلویزیون ستلایت روشنامن و بوشی بیانوی خلککه آرسه دکن ایوه چیتان هیا چل روه و چل روی دارایی و
والله ایما مهم اوه اراده من هیا این نبودی ادبی لذی کوتاه دستی بکی نکته امکانی که هبی، اле وابزانی امکانیت بی، بلام اما او امی دیز روزه که اعلامی فرمان کرد و او برای استجابه عالم بو اما براسی شتی بی بینه، بو اما لو استجابه او بیستون روزه ابدروز بو اما ایمان من بو که براسی زیادتر قناعتی بینی که اما سرکه می. سرکوتن با برنامه با قناعتی هنیانی خواب که کردستان و برام خرچی کردستان مارنگاز بوا هرچی هات و وعدی دایتی و وعده کانی براز در نسوا یعنی زور غدری لیکرا و لان او هیزه سیاسی هنوا اما دمانه او بسری نوا لتاریخ سیاسی کرده اتا ایسا کاملگای کردستان و کرده هاتو تناو تاریخ لخارجی تاریخ هایشی اما دمانه بیهن این نو تاریخ هوا
دکتر آیا ارگانیک
این نو تاریخ ها با مشارکه خلق به اوزا ایما براسی هر وقتم راسی ایما استجابه او کسانه هایی که ایمانیم با گورانکاریه دا خوازی گورانکاریه که لو کومل گایا او جا امام حربه اکین نکر با اعلام دست رنگا هیزی آسایش و اوان اسمان دش بکار دینن بلا ایما راسی ملوانا نکرسی لبرای ایما تش اصولین باو گلی خومان تش ایراده اکمان هیه که دبی اوش تبکری مادم دبی بکری دکری
دکتر کیانی آیا هیچ ارگانیکی تایبتی تن هیا؟
هر شان کردی من اشکال ل حالتی آوینه کدستی بکنی او ارگانان من سایت کنی و بند روزنامه در کنی سوشل میڈیا بکار دینین اگر پاره و دسلا او پاره من هدید رنگی مش و کلای نکنی دیگه بتوان به معنی تلویزیون اکشن کنی و او اکثریت سر و داره ما نبیدهایی بس اما قناعت من وای اگر باشه و خلق یار وکود حتا پیشوا بیتا پیشوا اما اتوانین زور شد و اتوانین زور وسائلیش بکار بینین لخباتی خوبا
دکتر کیانی لوگو که تان لسر چه بناغه یک درست کرده با چونکه زورتر للوگی سالانی 58 زمانی عبدالکریم قاسم داشید
نخیر اگر تو بزانی او لوگویا اگر ریتو با میزو پیوتامیه ای امرونیه او گلانه نکلو نو سید رجان دا کتاو بگلی کردی شوا اوه لوگو که دوهای لوگو که گن مکه او ازانی که یکم زر تشکار لکردوستان دروز بو لو نو سید دروز بو اوی دیکش آشتی پوتری آشتی با چلزه با آشتوایی که ملایتی ها او بعدی که تاریخی هیا که کردستان حضارتی چی لیه بوا او حضارتی که حضارتی برنگلان چی حضارت بوا دبی حضارت بگرده تو بو کردستان
دکتر محمد کیانی برپرسی دسته سرکرده ایتی برای دموکراسی گل زور سپاس و با آباتی سرکمتن دان بلکو بتوانن لم دریالی خنه حریمی کردستان دا بباشی مل بکن تاکو بگنه کناری آواتکان دان سپاس
زور ممنون